Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Osem je bila ura, lep pozdrav v današnjem torku, spoštovani poslušalci. V tednu katoliškega šolstva smo in zato danes z nami lepo pozdravljam psihologinjo z Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška, sestra Barbara Babšek. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, štajerskega konca ste se pripeljali od tam, kjer ste zaposleni kot redovna sestra. Kateremu redu pripadate?
Pripadam posvečenim devicam. To ni red, kot ga poznamo, ne spravi red, ki bi obstajal v neki skupnosti, ampak gre za prvo obliko posvečenega življenja, kjer je možnost izbire ali posvečena oseba živi v svetu, nekje ali s svojimi domačimi ali pa čisto sama, ali pa tudi s kakimi drugimi, rečemo so sestrami, drugimi posvečenimi devicami, tako kot tudi jaz to živim skupaj še s sestro Ano, kjer delamo v svetu, smo skoraj nevidni, če tako rečemo, a ne? Ampak vseeno izvršujemo svoje poslanstvo tudi na duhovnem področju.
Najbrž pa vas, dijaki v gimnaziji, videvajo in tam ste prisotni, saj ste tam zaposleni. Psihologijo ste študirali tu v Ljubljani. Zdaj se pa spopadete na gimnaziji s kakšnimi izzivi?
S takšnimi kot povsod. Moj študij je bil še preden sem stopila v red. Jaz sem sicer prebila v redu frančiškank, ampak potem je pač pot zanesla drugam. V šoli sem pa že od tako rekoč od začetka, se pravi od takrat, ko je prva generacija mogla dobiti učitelja psihologije, takrat je nastopilo moje delovno mesto in od takrat dalje seveda generacijo z generacijo vajem v te skrivnosti psihologije človeka in se spreminja, seveda izzivi se spreminjajo, generacije se spreminjajo in tako kot povsod se tudi mi zdaj soočamo, torej s tem novo dobo mladih, ki morajo uravnavati svoje življenje med odnosi, med elektroniko, med modernim svetom. Skratka, izzivo ne zmanjka in vedno znova smo postavljeni pred njih.
Ja, so drugačni ti izzivi, kot so bili nekoč vsekakor. Marsikdo reče, da so veliko bolj kompleksni, kot kadarkoli bi se strinjali s tem. Vse so bile vedno dobe, ko je bilo treba prelomiti z nečim starim, začeti nekaj novega. Vendarle smo zdaj, če gledate tudi mlade, na nekem posebnem prepihu izzivu, ki ga ne le, da ga ni bilo še, ampak da je tudi nekako izjemno zahteven.
Ja, zagotovo se mladi danes soočajo z več izzivi, kot so se včasih. Včasih je recimo sama komunikacija bila lažja, odnosi so bili mogoče bolj enostavni, zato ker so od malega bili samo v odnosih. Zdaj pa, ko je nastopila ta doba elektronike in ki se veliko ljudi pravzaprav zapira v en svoj svet socialnih medijev in vsega tega, kar je na razpolago in potem seveda nastane problem v normalni komunikaciji, v odnosih in to je eden izmed velikih izzivov, ki pa seveda se ga poskušamo resno lotevati s tem, da jih spodbujamo v tem, da ne pozabijo na ta vidik odnosov. Ker uravnavanje tega svojega sveta, zaprtega v neki elektronski svet okolje, pa tega sveta zunaj nas včasih ni tako enostavno. In mislim, da je to ena izmed stvari, s katerimi se morajo mladi naučiti danes živeti, da je tukaj eno ravnovesje.
Ja, zdaj, kako vstopiti v to in kako najti to ravnovesje, to je tisto glavno vprašanje. No, tudi danes se bomo v naslednjih minutah lotili vprašanja vzgoje za kreposti. Ne? To je neka besedica, ki je kar nekako izrinjena, ampak je nekam odmaknila se. Včasih se je veliko več govorilo, pisalo o krepostih. Ne nazadnje, ne, prihajate z gimnazije Antona Martina Slomška, je naš blaženi škof Slomšek veliko pisal o krepostih. Kje in so zapisane te njegove misli?
Torej, iskreno povedano me je naš blaženi Slomšek pripeljal do tega pojma, če smo natančni. Torej, mi smo pred dvema letoma na gimnaziji prvič začeli s projektom slomškovanja, kjer smo želeli dati dijakom dan, v katerem bodo spoznali svojega zavetnika. Ne na zadnje Slomškova gimnazija smo in smo rekli, čas je, da res osvetlimo to. Kolegica, ki je prišla s to idejo, je seveda zadeve zelo, zelo temeljito zastavila in smo zagrabili in smo začeli. In takrat je bil pred mene mene postavljen izziv, kaj naj ponudim kot delavnica. Psihologija omogoča ni do niče, tako rečem, res vse možno področje. In nekako prva misel je bila tista najbolj klasična, vrednote, Slomšek, to bo šlo krasno skupaj. In tako sem nekako med brskanjem našla knjigo njegovih pridik. To je zbirka starih pridik, originalnih Slomškovih zapisov, ki me je posadila na realna tla, kje pravzaprav Slomšek je in koliko se je on prizadeval za to, da bi ljudi učil nekega življenja, ki je res dobro življenje. Ja, in tam med drugim seveda se to označuje kot kreposti. Priznam, da sem na začetku tudi jaz to imala kar preprosto kot en sinonim za vrednote, ni mi bilo popolnoma jasno. Do nedavnega, če tako rečem, ko sem še skozi eno drugo raziskovanja prišla v stik s tem, da pravzaprav krepost ima malo ali pa zelo drugačen pomen kot klasično, kot vrednota in da naj bi pravzaprav predstavljala temelj katoliškega življenja, se pravi vzgoje človeka, vzgoje osebnosti in sem se začela to malo bolj poglabljati. In ja, Slomšek sam je bil mož kreposti, če gledamo samo ta spise, ki jih je v zadnjem času, v zadnjih dveh letih pripravil dr. Turnšek, kjer opisuje preko njegovih del ali pa preko spominov na Slomška njegove kreposti, njegovo življenje in pa seveda tudi sam je nenehno spodbujal.
Kje je potem ta razlika med vrednotami in krepostmi? Zdaj veliko se v današnjem času govori o tem, da je treba mlade vzgajati, vrniti nazaj k vrednotam in tudi različne raziskave govorijo, kaj so zdaj v današnjem času vrednote mladih. Kje so zdaj tu kreposti?
V bistvu sta oba pojma sama po sebi dobra. Oboje predstavlja nek pozitivn pojav, s tem, da so vrednote, jaz bi rekla, bolj subjektivne narave. Vrednota predstavlja koncept nečesa, kar je posamezniku pomembno, kar posamezniku veliko pomeni, se mu zdi vredno za to truditi, prizadevati. S tem, da moramo vedeti, da so vrednote lahko tudi zelo preproste stvari, zelo tuzemske, če se tako izrazimo. Torej, lahko gre vrednote, lahko nekomu zabava. Pomeni, da bo svoje življenje usmeril v iskanje dogodivščin, zabav in podobnega. Seveda vrednote pa lahko tudi, ne vem, velike stvari, prijateljstvo, družina, poštenje in tako dalje. Medtem ko krepost pa pravzaprav pomeni neko splošno naravnanost človeka za to, da dela dobro. Lahko bi rekli, da je to ena značajska poteza, oziroma da se tukaj bolj približamo konceptu pozitivnega značaja. Kreposti pravzaprav predstavljajo našo notranjo držo, da v življenjskih odločitvah in v življenjskih poteh izbiramo prave poteze z zelo premišljenimi koraki. In to je nekaj, kar vadimo. V bistvu je to stvar treninga, bi lahko rekli, vzgajanja sebe ali pa drugih, seveda.
Ampak teh kreposti je več, ne? Se pravi, biti oziroma stremeti k temu, da bi bil dober človek, verjetno na več možnih načinov.
Zdaj, koncept kreposti pravzaprav je zelo star koncept. Razprave o krepostih najdemo že v različnih tudi antičnih delih, kasneje seveda v krščanstvu in skozi zgodovino krščanstva se je to samo še utrjevalo. Tukaj govorimo o pozitivnih značajskih držah človeka, kot recimo, ne vem, poštenost, delovnost, resnicoljubnost, zmernost in tako dalje. Zdaj, ja, seveda, katoliška vera potem se skupaj skategorizira, če rečemo najprej v tri teološke kreposti, vera, upanje, ljubezen, ki izhajajo direktno iz svetega pisma in jih dojemamo kot božji dar, in pa potem kardinalne ali glavne kreposti, ki so pač srčnost, zmernost, poštenost, razumnost, na katere pa potem nalagamo, če tako rečem, druge naše lastnosti, posamične značilnosti, ki jih oblikujejo in krepijo. Tako da gre pravzaprav za eno celostno vzgojo človeškega značaja, ki je usmerjena v dobro.
Srčno zmernost, no, ta je kar zanimiva za današnji čas, ne? Kako je tu z dijaki. Vi ste se z njimi lotili tudi enega posebnega projekta, sestra Barbara Babšek. Kaj je ta projekt obsegel v povezavi s krepostmi?
No, to je projekt, pravzaprav ni moj projekt, ampak je ta šolski, ki sem ga že prej omenila, se pravi projekt slomškovanja. Torej, moja delavnica se je nekako osredotočila ravno na to, da bi preko spoznavanja slomškovih pridig, ki smo jih takrat preprosto z dijaki pribirali, oziroma so si jih sami izbrali, da so potem razmišljali v tej smeri in prvo leto je bilo precej ambiciozno, si mi zadala, da potem sami napišejo pridigo po slomškovem zgledu. Bilo je zelo zanimivo. Mislim, da so bili 4 ali 5 fantov na tej delavnici, to je bilo pač čisto prvo leto, ampak so me presenetili, kaj je nastalo iz tistih razmišljanj. 4 so bila, točno zdaj se spomnim, nastala so 4 res take pridige, ki smo jih pol dali da vsak adventni ponedeljek kot duhovno misel na šoli. Ne? Tako da smo to tudi uporabili. Letošnja udeležba je bila malo večja, ampak letos so bila pa sama dekleta. Sem pa zadevo majčkeno drugače zapeljala, ker sem potem jih prosila, da pripravijo duhovne misli ali iz tega, kar so prebrale pri slomšku, ali pa pač navdihnjene od tega, kar so prebrale in bila sem spet presenečena nad tem, da je pravzaprav nastalo toliko duhovnih misli, da jih imamo skoraj za celo leto, za vsak teden eno. Ne?
Neverjetno.
Ja, ker pač to, kar objavljamo na začetku na Facebook strani kot v ponedeljek zjutraj, kot za dober teden, duhovno misel, no, sedaj imam dovolj materijale, da lahko to objavljamo skoraj za celo leto, ja.
Zanimivo. Zdaj v tem trenutku bomo povabila še poslušalke, poslušalce, 0-1-512-10-00, če se jim je utrnila kakšna misel, če bi kaj vprašali, pokomentirali, torej danes v tednu katoliškega šolstva. Govorimo pravzaprav o krepostih in o možnostih vzgoje mladih skozi te kreposti. Sestra Barbara Babšek je naša gostja. Se pravi, če je bil tak odziv, je nekako, pa me popravite, če se motim, v mladih želja, da bi iskali in ambiciozno zastavili svoje življenje, da bi oblikovali svoj značaj, da bi bil kreposten.
Moje mnenje je, da je to hrepenjenje mladega človeka. Mlad človek je idealist, ki ima eno željo, biti dober človek, biti nekdo. Zdaj, kam se to usmerja? Ali se to usmerja v krepostno življenje, ali se to usmerja v neko ambiciozno življenje, karijere, uspeha in tako dalje? Lahko tudi oboje. Vse se ne izključuje. To je pač nekoliko tudi malo odvisno od ozadja, iz katerega prihaja, od nekih naravnih nagnjen tega mladega, ampak mislim, da večina mladih ali pa kar vsi mladi imajo v sebi ta idealizem, da naredijo nekaj iz sebe, naredijo nekaj iz sveta. In to jih žene v to pozitivno razmišljanje. In tukaj ne vidim večjih sprememb. Mogoče je malo kakšna sprememba v vsebini, kar je pa normalno trend časa, ampak ko gledam misli, ki jih sedaj so oblikovala ta dekleta na delavnici, ali pa misli, ki, če tak rečem, jih je naša generacija si zapisovala na skrivaj v zvezek, a ne, kaj je bilo dolg čas pri uri, ni večjih razlik. Je upanje, optimizem, je iskanje prihodnosti, je iskanje neke večje plemenitosti. In jaz mislim, da to je v mladem človeku in da če uspemo tukaj mladega človeka ujeti in v to v njem gojiti, potem mu lahko dajmo lepo popotnico za življenje, da se ne zgubi nekje na poti.
To je zdaj to zanimivo vprašanje, kako pravzaprav razvijati te dobre navade, kako oblikovati značaj, bodi si kot vzgojitelj, starš ali pa tudi pri sebi. 0-1-512-10-00, enkrat povabilo k sodelovanju. Pa še eno vprašanje morda, malce se seveda, ljudje se razlikujemo med seboj, tudi te kreposti so različne in recimo, če vzameva srčnost, nekomu je to bolj položeno v zibelko, v njegov karakter, drugemu manj. Kaj to pomeni, da bo nekdo težje razvijal eno krepost, druga mu bo bližja?
Točno tako. To je popolnoma enako kot vse druge stvari. Recimo, če pogledava šport, ne, nekdo bo za isti dosežek v športu moral trenirati 10-krat več kot nekdo, ki mu je, na primer, neka spretnost položena v zibko. Pri krepostih je zelo podobno. Povezane so z našimi čisto človeškimi lastnostmi in za nekoga bodo nekatere stvari kar skoraj samoumevne, nekdo drug se bo pa moral zelo truditi, da bi lahko neko stvar razvijal, da bo do tega prišel, ampak s trudom se pride daleč. In ozaveščanje mislim, da je čisto prva stvar ozaveščanje tega, kaj lahko naredim oziroma kaj želim postati in potem delo na tem, da zrazumem, pravzaprav vodim svoje poti, svoje korake zato, da se oblikujem v to, kar nekako vidim, da bilo smiselno.
Se oblikujem v razvoj vseh vrednot ali recimo nekaj, kakšno poudarim, druge prepustim bolj ob strani?
Točno, pravzaprav je možno vse, ne? Čeprav je pa tako, teh kreposti, se pravi, sploh teh posameznih manjših je toliko, da če bi hoteli vse naenkrat, se bomo zgubili. Zato je bolj pametno iti korak za korakom ali pa pač delati na malih korakih in potem, ko pride stvar v navado, potem se pa lahko gre dalje. To je pa seveda stvar rasti.
Zdaj le bomo pozdravili prvega, ki nas je poklical, s Krasa. Matej, lepo zdrav. Dobro jutro.
Dobro jutro. Sijajna oddaja. Bi pa tukaj mogoče pripomnil, da smo starši v prvi vrsti odgovorni za pri vzgoju teh vrednost odgovornosti pri otroki. Ker v bistvu računati, da bojo vzgojitelji, učitelji, oziroma ostali nam vzgajali otroke, ko kar zdaj vse zajedno pričakujejo starši, je vnaprej izgubljena bitka. Ker v bistvu, če sam starš nimaš teh vrednot, je v bistvu, tudi če se recimo učitelj, pa vzgojitelj tudi v tej smeri, je v bistvu naprej izgubljena res bitka, ker je v svojem vašem času, če v bistvu mi kot starši nimamo stvari urejenih.
Ja, super izhodišče, gospod Matej, hvala lepa. Malce se vas je slabše slišalo zaradi šumenja v zadju, ampak smo razumeli bistvo. Torej, starši smo prvi, oziroma če bi šla še malce globlje ali bolj na široko, vsak mora začeti pri sebi. Ne? Najbrž je to tudi način dela vsakega vzgojitelja.
To se popolnoma strinjam in hvala za to mnenje. Ja, začne se doma in ne začne se, ko otrok star 10 let, ampak začne se, ko otrok začne vsaj malo dojemati, začne se pri zelo majhnih, z majhnimi koraki, že 2 do 3 leta na otrok je veliko sposoben, seveda, svojemu starostnemu obdobju primerno in če starši ne začnejo otroku v zibko polagati nekih korakov in ga oblikovati, seveda bomo mi potem, recimo tukaj na gimnaziji, zelo težko še kaj velikega naredili. Bi pa rekla, da male stvari se pa vedno dajo spremeniti in nikoli ni prepozna, ker nenazadnje človek je nenavadno bitje po eni strani, je zelo odvisen od tega, kaj se z njim dela in dogaja, ko je zelo majhen, po drugi strani pa lahko na kateri koli točki svojega življenja s trdim delom veliko naredi. To pa trdno verjamem, ker vidim tudi v svojem duhovnem poslanstvu, se pravi v svojem delu z odraslimi, kako se ljudje spreminjajo, ko resno zagrabijo svoje življenje v roke. Tako da ni vse izgubljeno, je pa res. To tudi lahko kot učitelji vidimo verjetno kar na vseh gimnazijah, ne samo na katoliških, ampak da tisti otroci, ki prihajajo na šolo že z neko dobro dediščino, s dobrimi zasnovami, z njimi ni težko delati in graditi naprej. Tisti pa, ki prihajajo pač iz razbitih okolij ali pa iz okolij, kjer niso dobili spodbud, tam pa seveda je naše delo zelo težko in potem pač poskušamo vsaj malo jih premakniti, ampak tudi tukaj smo že videli kar nekaj uspehov, konkretno na naši gimnaziji, kjer smo dobili otroke, ob katerih smo, kako bi temu rekli, se križali, ko smo morali delati z njimi, ampak ko so odhajali, so pa zelo napredovali. Tako da ni čisto izgubljeno, je pa res, kar je gospod rekel, da tisti, ki prihajajo od doma in tam, kjer so starši že od začetka poprijeli, seveda je to čisto drugače.
Ja, res je, pogledati v prihodnost mladim danes težko, kot slišimo, je ta pogled velikokrat nekako zamegljen in celo slišati je, da danes mladi nimajo ambicij si, tako kot prejšnja generacija, ne prizadeva, ne vem, za nekaj novega, biti uporniški, biti zato, ker jim je preprosto položeno, marsika jim je omogočeno samo po sebi, ampak verjetno je to odvisno, iz katerega okolja prihajajo, ne?
Ja, to je zelo odvisno od tega, ampak včasih imamo občutek, mogoče se motim, ne bom rekla, da je to, kar bom zdaj rekla, popolna resnica, ampak včasih imamo občutek, da mladi, ker v mladem človeku uporništvo naravno obstaja. Mlad človek mora biti upornik, zato da na neki točki se postavi na lastne noge, ampak se včasih imamo občutek, da se danes pri marsikaterem mladim to uporništvo usmerja v popolnoma napačne vode. Včasih je bilo več tega uporništva za dobro, za prav, proti krivicam. Danes se to uporništvo kaže na drugačne načine. Tudi na to, da preprosto mladi gredo v neke morda celo destruktivne oblike, samo zato, da bodo uporni. Ne govorim to za vse, ne govorim na splošno, ampak žal pa se mi zdi, da se ne motim zelo v tem opažanju.
Ja, da ni neke želje resnično nekaj izboljšati, nekaj dobrega prinesti svetu.
Ampak nasprotovati.
Ja, zakaj je tako?
Tako sem rekla, mislim, da je to res to osnovno uporništvo, da pokažem, da sem jaz, da ne bom to, kar mi pravijo drugi in ker ne vidim, kje drugi to narediti, po domače povedano, delam to z neumnostmi. Velja za vse, spet poudarjam, veliko je dobrega v mladih, jaz vidim v njih ogromno pozitivnega, ogromno te dobre želje, ampak žal tudi precej takega obnašanja, oziroma takega manifestiranja neke drugačnosti in upornosti.
Kako so lahko tu res vrednote oziroma oblikovanje vrednot vzgoja v to smer v pomoč? Je to lahko neko gibalo, ki bo tudi mlade potegnilo? Se ste rekli, je zanimanje, želijo si, spet verjetno so prišli, najbrž lahko predvidevava v ta projekt k vašemu delu slomškovanje taki, ki najbrž so iz nekih bolj ali manj urejenih družin, ali ne?
Zdaj, kako so se razporedili točno po vseh delavnicah, ker to je pravzaprav slomškovanje enodnevni dogodek, bil na gimnaziji, kjer je bilo ponujenih več delavnic, kako so se tukaj odločali, ne vem, iskreno povedano, ne vem, ampak ja, je pa bilo občutiti, če tako gledam tisti, ki so prišli na to delavnico, ki je že sama po sebi nagovarjala k temu, da bo stvar malo bolj resna, da se bomo srečali z malo globljimi tinami, tukaj je bilo za začutiti, da je šlo vseeno za tiste, ki so globlji iskalci. Drugi so se pa porazdelili po drugačnih delavnicah, recimo bile so zelo simpatične, tudi na primer vezenje ali pa to pač izrisovanje narodnih vzorcev in podobne stvari, zelo, zelo simpatične zdaj, ampak vse za eno usmeritvijo, da po eni strani se ozaveščamo našega zavetnika Slomška, po drugi strani pa da se srečujemo s slovenstvom kot takšnim. Tako da zdaj, kar se tiče tega nagnjenja, kateri smeri se bo nekdo pač nagibal, kakšen iskalec bo, ja, to se pokaže. To se pokaže v tem, kam se mladi usmerjajo, ko iščejo svoje mesto, ko se odločajo za različne dejavnosti. In tisti, ki imajo to že v sebi, seveda iščejo globlje še naprej. To je za mogoče opaziti.
Kako pa zdaj k temu osnovnemu vprašanju res razvijati te dobre navade pri sebi ali kot vzgojitelj? Kako vzgajati za kreposti? Najprej je vredno dobro poznati, prepoznati. Ne?
Ja, to je prva stvar, kjer se mi zdi, da je kar malo primankljaja, ker je beseda v tem nekako zamrla. Ja, se pojavljajo neke novejše stvari, kot recimo konkretno je socialno-emocionalno učenje, zdaj ena kar popularna novejša zadeva, ki poudarja posamezne področja, kjer bi naj mi vzgajali otroke in jih učili, ampak pravzaprav je to, bom rekla, malo drugače povedan sistem teh kardinalnih kreposti, o katerih govorimo, se pravi srčnosti, zmernosti, pravičnosti in pa razumnosti. In zdaj, če mi pogledamo, kaj lahko naredimo, ozavestimo, kdaj živimo posamezno krepost. To pa je stvar vzgoje. To je stvar učenja, pravzaprav. Tako kot ste rekli, najprej sploh vedeti, kaj je to, katere so, kaj kam spada. To je pa ogromno področje, ki ga osebno tudi komaj dobro spoznavam, če sem iskrena. Ampak vidim, da ni tako zelo problematično. Pred kratkim sem naletela tudi na spletno stran sester Dominikank iz Amerike, ki imajo to že kot zelo, zelo razvit izobraževalni program, verjetno za svojo šolo. In tam otroci ozaveščajo od malega naprej, kaj pomeni, ne vem, da ravnaš potrpežljivo. Kako oni razumejo potrpežljivost, kdaj ravnaš potrpežljivo, kako se to izraža. In s tem, ko ozaveščajo, kdaj in kako to živimo, seveda se potem lažje trudijo to dejansko vaditi in živeti. To je recimo samo eden izmed primerov. In na tak način jim poskušajo vmes vplest v njihovo vzgojo tudi to zavedanje teh kreposti in oblikovanje tega življenja, tega pozitivnega značaja. In na tak način jaz vidim, da bi bilo možno to tudi v samem šolskem sistemu ne nazadnje vplest v različne dejavnosti, v različne tudi predmete, mimo grede pokazati in ozavestiti. Ker ena stvar je, da veliko kreposti mi nezavedno gojimo, če želimo biti dobri ljudje. Se potrudimo, da smo prijazni, se potrudimo, da smo prijateljski, se potrudimo, recimo, da imamo red in tako dalje. Vse te stvari nekateri gojijo, ne da bi vedeli, da vzgajajo svojo krepost. Uh-huh. Ker samo za zaveščanje in če to še nekoliko osvetlimo potem kot katoliški koncept, mu damo še dodatno, še presežno vrednost, no, potem smo pa prišli do tiste točke, kjer razumemo tudi, zakaj naj bi to počeli.
Ja, to se mi zdi kar bistveno, ne? Zakaj pravzaprav razvijati krepost, kot je zmernost? Če tega ne razumemo, potem sploh v današnjem času mislim, da bo kar težko, ker nas od vse posod prepričuje svet, da je nekaj, zmernost nekaj pravzaprav povsem odrinjenega. Imamo pa možnosti, živimo v takem materialnem svetu, da lahko gremo čisto v nasprotno smer. Torej, zakaj razvijati zmernost, zakaj razvijati pravzaprav kreposti? Ker želimo biti dobri ljudje?
Zdaj, če gledamo skozi ta vidik, bomo verjetno prišli do tega, da nam bo malo zmanjkalo motivacije. Uh-huh. Osnovna ideja pač teh kreposti kot takšnih je v razvijanju sposobnosti, da obvladujemo svoje strasti, da obvladujemo svoje nekontrolirane nagone, če tako rečem, da bi kar vse, da bi reagirali na prvo žogo, da bi vzeli vse, kar nam je dostopno, da bi brez mere nečesa si prisvojili v tem smislu. Dobro, osnova je že lahko v tem, nočem biti tak človek, hočem biti človek z nekim krepostjo, ali pa če rečemo človek, ki je plemenit, tudi ta beseda mogoče ni več tako zelo slišana danes. Če pa gledamo celotno zadevo še z verskega vidika, se pravi z katoliškega vidika, pa pravzaprav je vzgoja za kreposti vzgoja, ki nas vodi v večnost. Tu smo potem seveda pri enem kupu vprašanj, ki so popolnoma versko-katoliška, se pravi najprej vera v obstoj večnosti in pa to, da sploh imamo večnost kot tist naš cilj, kar pa je seveda že malo presega neke eno klasično šolsko okolje, čeprav mogoče to niti ni tako dobro, ne, da bi lahko vsaj katoliška mladina oziroma tisti, ki sledijo katoliški veri, da bi tudi ta vidik ohranili pred očmi.
Se pravi, preprosto rečeno, vidik poti k svetosti.
Točno tako.
Imate možnost to razvijati tudi oziroma spodbujati mlade tudi na vaši šoli, saj katoliška, ne?
Vsekakor. Je pa res, da šola sama po sebi ne dela selekcije. Se pravi, ne gre za šolo, ki bi bila rezervirana samo za mlade, ki živijo praktično katolištvo oziroma želijo razvijati katolištvo, ampak je odprta za čisto vse, tudi neverne, tudi drugače verne. Tako da z tega vidika seveda smo
je odprto,
odprti. Tako je. Ampak hkrati pa recimo predmet vera in kultura, ki je na vseh katoliških gimnazijah, je že en korak k temu, da mladim usmerjamo v neko višjo dimenzijo, se pravi ne samo neko tuzemsko, dobro človeško lastnost oziroma človeško strukturo, ampak tudi, da razmišljamo o tem presežnem, da razmišljamo o Bogu, seveda s poudarkom na katolištvo, normalno. In tukaj potem se tudi z duhovnimi srečanji in z vsem tem te stvari lahko še krepijo in poglabljajo. Tudi, če temu prisluhne, če je s tem prisoten nekdo, ki je drugače verjoč ali pa ne, nič hudega.
Ja, konec koncev je morda edina možnost, da pride do nekega vedenja, ker v današnjem času plitkih informacij se tudi ta vzgoja oziroma vedenje o verski vzgoji izgubi. Ne? Marsikdo sploh ne ve, zakaj gre. Zdaj bova sklenila še z enim klicem. Na bloke gremo. Dobar dan, gospa Marica.
Ja, dobar dan. Jaz bi vam pa rada povedala od vztrajnosti, ki jaz mislim, vztrajnost dobro mi je hvale vredna. Vztrajaj ne v slabem je pa trma. Moja vnukinja jako rada klepeta. Je 5-6 let stara in zan smo le v družini in vsak ima kaj povajati. In le skozi, kada da mlin tijeku, skozi, da, prav, kad se elektrika dajljala, pa je majle to. Pa prav, daj, kada bila ti vsaj eno uro tiho. No, pa se mi pogovarjamo, pogledam, zraven sedi moja vnukinja, pa neč besajde z nje, pa je ena pol ure manilo. Pa sem pa že pozabila, kaj sem rekla, pa prav, pa zakaj pa ti tako tiho, pa prav jo okrog sedeči. Ja, prav, saj se rekla, da če bo eno uro molčala, da je vse hvale vredno in je zdržala.
Poglejte, kakšen zgled in kakšno spodbudo ste ji dali.
Ja. No, in je bila dobra uleg, sem jo pohvalila.
Ja, bravo. Gospa Marica, hvala lepa. Opozorili ste na ustrajnost, torej ustrajnost k dobremu. Ja, tudi ena od kreposti, ne?
Absolutno. In gospa je tudi pokazala eno od poti, se pravi čist pristop, spodbuda, izziv in pa potem na koncu pohvala, na koncu nagrada, če tako rečemo, eno ravnovesje tega, torej nagrad, pa tudi ne nazadnje kazni kot posledic, kadar stvari gredo v napačno smer, je pač osnovna stvar vzgoje.
In tu pri vzgoji za kreposti je najbrž ta ustrajnost zelo pomembna, ker je potrebno, kot ste rekli, že sami po majhnih korakih, ustrajno vsak dan iz ure v uro slediti tej poti.
Pravzaprav bi lahko rekli, da je ustrajnost tista krepost, ki jo rabi tako vzgojitelj kot tisti, ki se ga vzgaja. Oba rabite to konstantnost, ustrajnost v tem, da ne popustita, da se držite dogovorov, torej vzgojitelj zato, da zdrži vse izzive, s katerimi se bo srečal. Zato, ker nič ni samo po sebi umevno, kar zahteva napor, bo naletelo tudi na upor. To je normalna dinamika in ustrajnost je tukaj potem ključ do uspeha. In hkrati učiti tudi otroka, mladega, pač tistega, ki ga vzgajamo, da bo vztrajal, da ne bo na pol poti odnehal, da ne bo po prvi oviri odnehal in to tudi ni tako enostavno danes. Ker se mi zdi, da jih veliko krat je tisto, ne gre, pač pustim in delam več in to je to. Ampak to ni pot, ne. Pot je vedno v smeri, da končam zadeve, ki jih začnem.
No, zdaj le bomo mi tudi kmalo postavili piko za čisto zaključno vprašanje. Sestra Barbara Babšek, se pri vas na vaši šoli mislite, da ukvarjate z podobnimi enakimi izzivi kot na drugih gimnazijah po Sloveniji ali so kaj bolj specifični, torej mislim izzivi vzgoje, oblikovanje značaja, tudi ne nazadnje pri tej ideji k vzgojih krepostim.
Izzivi mislim, da niso tako zelo drugačni, ker ne nazadnje dobivamo dijake enake kot drugod, mislim enake, ne popolnoma enakih, ampak vseeno, mlad človek z današnjega sveta je pač produkt ali pa sad današnjega sveta, ne glede na to, na katero šolo se opiše potem kot srednješolec. Tako da z tega vidika pravzaprav se moramo srečevati z verjetno kar s podobnimi stvarmi kot na ostalih gimnazijah in srednjih šolah. Zagotovo pa vsaj za našo šolo lahko rečem, da skušamo delati več na odnosih, več na tem celovitem izgrajevanju mladega človeka, pa sem prepričana, da tudi na ostalih treh škofijskih gimnazijah delajo podobno, ker se nam vseeno zdi, da samo natrpati mladega človeka z znanjem ne bo dovolj. In kot katoliška gimnazija želimo ponuditi tisto več, tisto, da ko odhajajo z nekimi dobrimi občutki in vsaj večina na koncu pride nazaj, jo, kako je bilo pri vas lepo. Marsikdaj srečamo kakega bivšega, ne, ja, že študenta, ja, ki pride obujati spomine nazaj na gimnazijo.
Ja, to je najbrž najlepše, vendar pa najbrž spet ne gre brez osebnega zgleda, ne, torej tudi učitelji, vzgojitelji ste tisti, ki naredite prvi korak. Mladi opazujejo.
To je vedno. Opazovanje je osnova, se pravi, mi moramo vedno biti vzgled na vsakem koraku. To je tudi nasplošno, bi lahko rekli, del učiteljskega poklica, da si vzgled in pa tudi, da mi v svojih odnosih skušamo res živeti to v odnosih med seboj in v odnosih z njimi. Tudi ta odnos z njimi je zelo pomembna stvar, da se čutijo človeka, da se ne čutijo samo neko evidenčno številko v redovalnici.
Psihologinja na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška, sestra Barbara Vapšek, je bila gostja današnje svetovalnice. Iskrena hvala tudi za to, da ste odprli tole, ta pogled v malce zapostavljeno v zadnjem času tematiko oziroma tudi besedo krepost. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.